Азат тугнагысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен, урматтуу каарман. 23 март күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстандын атайын кызматты вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айланасындагы маалыматтарды териштире баштады.
Жеңиш Парпиевич, интернетте окуп атасыз да, сизди кошуна мамлекеттин агенти деп берип атат да. Сиз окудуңуз да. Сиз Баткен облусунда начальник УУД болгонсуз, губернатор болгонсуз.
Ата мекен партиясы Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун боштондугун талап кылган саясий акцияларды баштай турган жарыялады.
Ар бир айылымыз, ар бир район, ар бир облустагы биздин структураларыбыздын баардыгы чогулуп келип, Бишкекте чоң митинг өткөрөбүз. Биз конституцияда каралган өзүбүздүн укугубузду пайдаланып, сот бийлигинен сот адилеттүүлүгүн талап кылабыз.
Бир койго сатылган азаматтын үй бүлөсү тууралуу баяндоого сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2016 жылы Москванын АКШ-дагы президенттик шайлоого келүүчүсү боюнча иликтөө аягына чыкты. Иликтөө тобун жетектеген атайын прокурор Роберт Мюллер өзүнүн докладын АКШ-нын башкы прокуратурасына өткөрүп берди. Голос Америка басылмасы иликтөө тобу массалык маалымат каражаттарынан жана коомчулуктан тергөөнүн жүрүшүн ийгиликтүү жашырып келгенин жазды. Иликтөө тобунун ичинде 34 кишиге 2 юридикалык жактарга 200дөн ашык айып коюлган. Айыпталгандардын 26 Орусиянын жарандары. Дональд Трамп башынан бери эле бул иликтөөнү негизсиз деп атап, анын шайлоо штабы менен Москванын эч кандай байланышы болбогонун айтып келет. Чек арас кабарчылар эл аралык уюму өзүнүн Twitter баракчасында Казакстан бийлигин журналисттерге карата басымды токтотууга чакырды. Кайрылууда жергиликтүү бийлик журналисттердин өз милдетин аткарууга тоскоол болуп жатканын куугунтуктоонун токтотушу керек деп жазылган. Астанада 22 мартта Нооруз майрамы белгиленген кезде акцияга чыккандардын нааразычылыгын түз ободо чагылдырган Азаттыктын казак кызматына жаштардан турган белгисиз топ каршылык көрсөттү. Ошондой эле Настоящее время телеканалынын кабарчысы Светлана Глушкова кармалган. Полиция кызматкерлери Глушковага каршы арыз түштү деп түшүндүрүшкөн. Ал бир нече саат кармалып, анан коюп берилди. Казакстандын Астана, Алматы, Шымкент шаарларында Нооруз майрамында акцияга чыккан бир нече кишини полиция кармады. Алар баш калааны Нур-Султан деп өзгөртүүгө жана бийликтин саясатына нааразычылык билдирип чыгышкан. Бишкекте журналист мурдагы аткаминер Бабырбек Жээнбековдун сөөгү жерге берилди. Коштошуу зыйнатына бийлик өкүлдөрү, саясатчы, коомдук ишмерлер катышып, анын журналистикага кошкон салымын белгилешти.
Ушул журналистикада өзгөчө белгилеп кетишти. Ат менен чыкты, чыкканда да аябай жаркылдап чыкты, бир канча гезиттерди түздү, канчалаган трактор көтөрдү, канчалаган мынакей журналисттерди тарбиялады. Азыр биздин арабызда турушат ушул журналисттер. Азыр баарынча гезит түзүп иштеп жаткан мезгилим. Дагы бир мынакей мамлекеттик кызматтарда өзүн көрсөттү. Баардык жагынан да мыкты сапаттарынан биз Бабыр экенин дагы эң мыкты сапаттары аябай билимдүү белгилеп кетишти, юрист болчу
деди. Кечиресиздер, деди президенттик аппараттын башчысы Досалы Эсеналиев. Бабырбек Жээнбеков 68 жашында дүйнөдөн кайтты. Маркум акыркы жылдары узакка созулган дарттан жабыркап жүргөн. 2018 жылы Туркияга барып операция болуп келген. Жээнбеков эмгек жолун 1967-1968 жылдары Талас облусунун Киров райондогу мектептен баштаган. Ал Алиби жана башка бир нече гезиттерди негиздеген. 2013 жылы кыргыз өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жана атаандаштык тескөө боюнча агенттикти дагы жетектеген болчу. Кылым шамы уюму кызмат учурунда токко орунуп, эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевдин иши боюнча Жалал Абад облустук сотунун чечимине каршы жогорку сотко арызданат. Бул тууралуу Азаттыкка жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан кылым шамы уюмунун жетекчиси Айза Абдырасулова маалымдады. 21 февралда Жалал Абад облустук соту номер 3295 аскер бөлүгүнүн командиринин техникалык маселелери боюнча орун басарын актаган, ал эми курулуш маселеси боюнча сержантты бир жылга шарттуу кескен, андан тышкары жабырлануучуга 50,000 сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирилген. Былтыр 30 ноябрда Майлы Суу шаардык соту экөөнү тең 3 жылга шарттуу кескен болчу. Майлы судагы аталган аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 2010 жылдын 8 августунда кезмет учурунда токко урунган. Сапарбаевка дарыгерлер 2 жолу операция кылып, 2 колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаңы вертолет сатып алууга акчасы жок экенин маалымдады. Мекеменин саткачысы Азамат Мамбетов эски тик учакты оңдоо үчүн 3,5 миллион доллар керек экенин билдирди. 2018 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында бир эле бузук тик учак бар экенин маалым болуп, ар кандай кырсыктарга жаңы вертолет керек деген демилге көтөрүлгөн. Анда жаңы учакты сатып алуу үчүн 10 миллион доллар керек экени айтылган. 2015 жылдын жайында Токтогул районунун Чычкан капчыгы айында токой өрттөнүп, өрт өчүрүүчү техника ал жакка жете алган эмес. Тийсиз жоону өчүрүүгө Казакстандын Ми-26 тик учагы көмөк көрсөткөн. Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курама командасы Азия чемпионатынын тандоо турунда Сирия командасынан утулуп калды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан кабарлашты. 22 мартта Кувейтте Э группасындагы алгачкы беттештер башталган. Анда Кыргызстан Сирияга 2-0 эсебинде утулуп калды. Э тобунда Иордания жана Кувейт курама командалары дагы ойнойт. Кыргызстан 24 мартта Иордания менен таймашат. Азия чемпионатынын финалдык оюндары 2020 жылы январь айында Тайландта өтөт.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткирилүптү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Урматтуу карман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын атайын кызматы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айланасындагы маалыматтарды териштире баштады. Мунун алдында депутаттар коңшу өлкөнүн сайттары Разаковду Тажикстандын тыңчысы деп жазып жатканын айтып, иликтөөнү талап кылышкан эле. Вице-премьер-министр өзү муну толук четке кагууда. Андай болсо ушактардын түркүн эмнеде? Эрдис Нурматов териштирип көрдү.
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу айын кептерди иликтөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет парламент депутаттарынын талабынан кийин баштады. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов толук комментарий териштирүү аяктаган соң гана берилерин билдирди.
Бул маалымат боюнча бүгүнкү күндө текшерүү иштери башталды. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалыматтарды беребиз азыр.
20 мартта жогорку кеңеште кыргыз тажик чек арасындагы жагдай боюнча өкмөттүн отчетун угуу учурунда депутаттар Разаковдун тегерегиндеги кептерди иликтөө демилгесин көтөрүшкөн. Андалар вице премьер министрди айрым сайттар Тажикстандын тыңчысы деп жазып жатканын, мындай шартта коңшу өлкө менен чек ара боюнча сүйлөшүүдө делегацияны Жеңиш Разаков жетектегени канчалык орундуу деген маселелерди коюшкан. Биринчилерден болуп теманы КСДП фракциясынын депутаты Мурадыл Мадеминов көтөргөн.
Жеңиш Парпеевич, интернетте окуп атасыз да, сизди кошуна мамлекеттин агенти деп берип атат да, сиз окудуңуз да аны. Сиз Баткен областында начальник УУД болгонсуз, губернатор болгонсуз, бирок сиздин жетекчилигиңиз убагындагы ошол жердеги тажиктердин Шурапка, ошол эле головной водозабордон кеткен водозаборго ошолорду сиз контроль кылган эмессизби? Акыркы убактагы ошол жердеги болгон иштер тажик тарап жазып атат, аны кыргыз тарап жазган жок. Менде күмөн пайда болуп атат азыр сизге. Ошон үчүн сиздин ошол паритетный комиссияны жетектегениңиз дагы туура эмес. Сиз кече ал жерге барганыңыз да туура эмес. Эгер сиз ошону окуган болсо, сиз бул жерде отставкага беришиңиз керек болуп атат.
Жеңиш Разаков өзү болсо, эгер жыйын жабык өтсө, анын аты аралашкан маселе жөнүндө жооп берүүгө даяр экенин билдирүү менен чектелген. Ал азаттыкка берген комментарийинде да өзүнүн айланасындагы кептерди төгүнгө чыгарды.
Тема чушь собачья, честно говоря. Как это агент, агент болгонунда бир жеринен чыгатылы бир бүгүнкү чейин тууралуу. Губернатор болуп 5 жыл иштедим, андан кийинчи абдан Баткен облусунда жакшы жыйынтыктар болду. Ушул маселени ким мындай эле кылып атат, душмандар эми Багы же өскөнүңдү көрө албай же немекканы куру албай ушундай бир окуя болуп атат чын айтсачы.
Деди Жеңиш Разаков. Разаков тууралуу береги темадагы маалыматтар алгач 2016 жылдын башында ал Баткен облусун жетектеп турган учурда Таджикстан Чекит Урк аттуу сайтта жарыяланган. Кыргызстандын өкмөтүндө Таджикстандын улуттук коопсуздук кызматынын агенти иштеп жатат деген макалада Шабнами Сабири аттуу кабарчы атайын кызматтын Согди облустук бөлүм башчысы Жеңиш Разаковду тыңчылыкка тартып алганын жазган. Бул макаланы ошол учурда Кыргызстандын бир катар маалымат каражаттарынын көбү которуп басып, келери шилтеме берүү менен чагылдырышты. Буга байланыштуу биз Таджикстандык Шабнави Сабир аттуу журналисттин өзүн табууга аракет кылып көрдүк. Азаттыктын тажик кызматындагы кесиптештерибиз Таджикстанда мындай ысымдагы журналист жоктугун, бул фейк ысым экендигин түшүндүрүштү. Аталган сайт өзү да азыр иштебей калганы кесиптештердин сөзүн ан сайын бышыктагандай болду. Бирок анда мындай маалыматты берүүгө ким, эмнеге кызыктар болушу мүмкүн эле? Баткендик серепчи Роберт Авазбеков буларга токтолду.
Жеңиш Парпиевич өзү демилитация, демаркация боюнча комиссияда иштеп келип атат. Ошол комиссиянын башында туруп атат. Ситуацияны, проблеманы жакшы билген адам менен сүйлөшүш өтө кыйын. Ошондуктан мен ойлойм да бул кандайдыр бир деңгээлде Таджикстандын тараптын чыгарган дагы бир провокациясы болушу мүмкүн да.
Жеңиш Разаков эмгек жолун 90-жылдары Кызыл Кыя шаарындагы машине куруу заводунун бөлүмүндө устачылыктан баштаган. 97-жылы ички иштер органдарына кирип, 2011-жылы Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилик кызматына жеткен. 2012-жылы өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү, 2016-жылы вице-премьер-министр болгон. Ортодо коопсуздук кеңешинин катчысы, президенттин кеңешчиси болуп, 2018 жылдан бери кайрадан вице-премьер-министр катары иштеп келе жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун боштондугун талап кылган саясий акцияларды баштай турганын жарыялады. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кванычбек Жолдошовто.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы жазык кодексинин негизинде кайра кароо боюнча соттук териштирүү 23 апрелге дайындалган. Буга чейин башкы прокуратура бул эки саясатчынын ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайрадан кароо боюнча адвокаттардын өтүнүчүн четке каккан болчу. Ошондон соң адвокаттар жасалма далилдердин негизинде чыккан соттун өкүмүнө даттанып, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугун коргоо комитетине кайрылган. Бул арада кылмыш иштерин кайра кароого негиз берген жаңы жазык кодекси күчүнө кирди. Ошого байланыштуу адвокаттар арыз берип, Текебаев менен Чотоновдун ишин жалпы тартипте кайрадан кароо чечими чыкты. Бирок Атамекен партиясы бул эки саясатчыны шайлоого чейин абакта кармоого кызыктар күчтөрдүн сот чечимине карата таасиринен чочулап, бул жолу митинг уюштурууну чечти. Атамекен партиясынын төрага орун басары Болот Шер бул маселени саясий кеңештин кароосуна койду.
Атамекен партиясы эч убакта саясий кеңештин чечими менен митингге чыккан эмес. Биз бүгүн ушул сунушту силердин алдыңарга коюп, 23 апрелде бүт Кыргызстан боюнча атамекенчилер соттун алдында митингге чыкканга даярданып жатабыз. Ушул сунушту колдойсуңарбы? Колдойм дегендер добуш бериңиздер. Каршы калыс жок.
Атамекен партиясынын саясий кеңешинин 23 апрелде жогорку соттун алдында Текебаев менен Чотоновдун боштондугун талап кылган мөөнөтсүз митинг уюштуруу чечимин партиянын парламенттеги Атамекен фракциясы дагы колдой турганы белгилүү болду. Ушул эле күнү саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш ишин дагы кайрадан кароо боюнча сот жараяны дайындалган. Анын тарапкерлери митингге чыгар чыкпасы азырынча белгисиз. Атамекен партиясы өз чечиминде партиялаштарынын эле эмес, бардык саясий туткундардын ишин кайрадан кароо талабы камтылган. Атамекен фракциясынын башчысы Алманбет Шыкмаматов митингди уюштуруу боюнча республикалык штаб түзүлгөнүн айтып, бул саясий акция сот адилеттигин калыбына келтирүүнү гана талап кылаарын белгиледи.
23 апрелде эски аянтта жогорку соттун алдында ар бир айыл өкмөт, ар бир район, ар бир облустагы биздин структураларыбыздын баардыгы чогулуп келип, Бишкекте чоң митинг өткөрөбүз. Биз конституцияда каралган өзүбүздүн укугубузду пайдаланып, сот бийлигинен сот адилеттүүлүгүн талап кылабыз. Эки жылдан бери адилетсиз, мыйзамсыз жеке буйругу менен Атамбаев аны каматкан. Биз лидерибизди мыйзамда кандай болсо так ошондой кылып адилеттүүлүктү орнотуп тәрбиелеп талап кылабыз.
Анткен менен Атамекен партиясынын саясий кеңешинин бул чечимин президент Сооронбай Жээнбековго жакын саясатчылар жактыра беришпеди. Бийликчил саясий чөйрөнүн айтымында Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин жаңы жазык кодексинин негизинде карап, өкүмдү күчүндө калтыруу же өзгөртүү маселеси укуктук талаанын алкагында гана жүрүшү керек. Мурда парламенттин эл өкүлдөр палатасынын төрагасы болгон саясатчы Алманбет Матубраимов Атамекен партиясынын бул кадамын президентке кыр көрсөтүп, басым жасоо аракети катары мүнөздөдү.
Чыга берсин деси бар. Чыгарын көрөбүз анан. Туура эмес тең, булар соттогондой бунун кандай тиешеси бар? Президент помилование жазса берет, президент сот бийлигине реформаны жүргүзүп атат. Эми кабылданып калган соттун чечимине ал же өзү кайрылыш керек, же баш жаңы ачылган боюнча карап чыгыш керек. Сот мыйзам ченемдүүлүгүнө жараша баардын карап көрүш керек. Реформа бир күндө деген болот деген менен эмес, кимге нааразычылык билдирет? Азыр президенттин мурункудай полномочиясы жок. Укуктук мамлекет болгондон кийин сот азыр толугу менен көз карандысыз чече алат. Аны жөн эле мындай деп кекетип анан кийин бийликке мындай издеген эмес.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Кожобек Ырыспаев болсо, Атамекен партиясы Текебаев менен Чотоновдун боштондугун саясий ураандар менен эмес, сотто алардын кызыкчылыгын укуктук негизде коргоп үлгү көрсөтүшү керек дейт. Анын айтымында азыр сотто кылмышка шектелген адам өзүнүн күнөөсүз экендигин далилдөөгө укуктук шарттар жетиштүү деңгээлде түзүлүп, бийлик соттордун ишине кийлигише албай калган экен.
Биринчиден митинг өткөзөбүз десе аны обосновать этиш керек, аны мэрияга барып жазыш керек, алар деген уруксат бериш керек. Сот деген мыйзам түрүндө гана чечиш керек. Никакой митингден, никакой басымдан коркпогон сот болуш керек. Анан митинг менен жеңбеш керек да. Сот жүргүндө баягыдай эле президентти карап эле президент чечиш керек дегенге өтүп баратат да. Соттордун баары тең президенттен зависимый болсо, жогорку кеңештен зависимый болуп калса, элден митингден зависимый болсо, соттор басымдан жогору болуш керек да. Митинг мага чоң миңи чыкты. Бирок сот өзү чечкиндүү чечимдерге барып, мыйзамга таянып, мен деген мыйзам чегинде чечип атам десе, бир да митинг буга влиять этпеш керек да.
Бирок учурдагы сот тутумунун президенттик бийликтен толук көз карандысыздыгы боюнча УАДага Атамекен партиясынын активисттери ишенишпейт. Анткени алар сот менен прокуратура буга чейин Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишиндеги жасалма токулган жагдайларды көрүп туруп, аны кайра сот өндүрүшүнө кабыл алуудан баш тартуунун өзүндө Атамбаев учурундагыдай эле бийликтин тымызын тапшырмасы бар деп шекшийт. Саясатчы Асия Сасыкбаева президентке жазган арыздардан майнап чыкпагандыктан улам партия митинг уюштурууга аргасыз болуп жатканын мисал келтирди.
Биз бир жылдан бери унчукпай келдик. Бир жылдан бери биз Сооронбай Шарипичке катта жаздык, обращенияларды да жаздык, сурандык адилеттүү топту орноштуруп бериңиз деп. Бирок бүгүнкү чейин өзүңөр билесиңер, жаңы жагдайлар боюнча прокуратура кабыл алган жок. Бир жылдан кийин эми биз дагы бир жолу талапты коелу, биздин талапты аткарбаса анда биз андан да башка чоң ишиндерге чогулабыз.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык ишкер Леонид Маевскийден $1,000,000 өлчөмүндө пара алган деген кинээ менен камакка алынып 8 жылга соттолгон. Кийин бул иш боюнча арыздануучу Леонид Маевский өзү Орусияда ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалып камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, 23 марттагы Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 2016-жылы Москванын АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча иликтөө аягына чыкты. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму өзүнүн Twitter баракчасында Казакстандын бийлигин журналисттерге карата басымды токтотууга чакырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаңы вертолет сатып алууга акчасы жок экенин маалымдады. Турузда эл аралык баян менен улантабыз. Түндүк Кореянын бийлиги 22 мартта Түштүк Корея менен байланыш бюросунан өз кызматкерлерин чакыртып алды. Бул чечим АКШ Түндүк Кореянын ракеталык өзөктүк программасына байланыштуу киргизилген санкцияларды айланып өтүү үчүн Пхеньянга жардам берген эки кытайлык компанияга санкция киргизгенден кийин болуп отурат. Кытай кайсы бир өлкөнүн бир тараптуу санкциялар тааныбай турганын эскертти. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түндүк Кореянын бийлиги 22 мартта Түштүк Корея менен байланыш бюросунан өз кызматкерлерин чакыртып алды. Пхеньян бул тууралуу алардын Кесондо өтүп жаткан күнүмдүк жыйыны учурунда Сеулга күтүүсүз билдирген. Түштүк Кореянын улуттук биригиштер боюнча министрдин орун басары Чон Хэ Сондун айтымында түндүк кореялыктар өз чечимин жогорудан берилген көрсөтмө дегенди түшүндүрүшкөн.
Биздин өкмөт түндүктүн чечимин өкүнүү менен кабыл алат. Биз буга чейин эки өлкө макулдашкандай түндүк биригүү бөлүмүндөгү өз кызматкерлерин ишти кадимкидей улантууга жөнөтөт деп үмүттөнөбүз.
Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын байланыш бюросу деп аталган бирлешкен орган азырда техникалык жактан согуш абалында турган эки өлкөнүн президенттеринин былтыркы тарыхый жолугушуусунан кийин түзүлгөн. Ал эки өлкө ортосундагы карама-каршылыктарды жоюу багытында иш жүргүзөт. Пхеньяндын өз кызматкерлерин чакыртып алуусу АКШ 21 мартта Түндүк Кореянын ракеталык өзөктүк программасына байланыштуу киргизилген санкцияларды айланып өтүү үчүн Пхеньянга жардам берген эки кытайлык компанияга санкция киргизгенден кийин болуп турат. Ошондой эле бул президент Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын 27-28 февральдагы Вьетнамдагы жолугушуусу ийгиликсиз аяктагандан кийинки АКШнын Түндүк Кореяга каршы киргизген биринчи санкциясы. Кытайдын тышкы иштер министринин өкүлү Ген Шуан Бээжин кайсы бир өлкөнүн бир тараптуу санкцияларын тааныбай турганын эскертти.
Эгер биздин кытайлык компаниялар же адамдар Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузган болсо, аны биз териштиребиз жана ички мыйзамдарыбызга ылайык иликтөө баштайбыз. Ошол эле кезде кайсы гана өлкө болбосун алардын бир тараптуу санкция киргизүүсүнө каршыбыз.
АКШнын каржы министрлиги Түндүк Кореяга мыйзамсыз таза мунай жеткирген жана андан көмүр экспорт кылган же ушул иштерге шектелген кемелердин тизмесин жаңыртты. Ага бул жолу кытайлык Далеон Хайбо International Freight компаниясы жана Ляонин Дансин International Forwarding компаниялары илинди. АКШ америкалык компанияларга жана жарандарга бул ишканалар менен кызматташууга тыюу салдым жана аталган кытайлык компаниялардын өз аймагындагы активдерин камак алдым. Далеон Хайбо ишканасында буга чейин кара тизмеге киргизилген түндүк кореялык Paexol Trading компаниясы менен кызматташкан үчүн санкция салынды. Ал эми Ляонин Дансин Европа биримдигинен товар сатып алууну көзөмөлдөгөн түндүк кореялык аткаминерлерге жардам көрсөтүп, алдамчылык жолдорду ырааттуу түрдө колдонуп келген айтылат. Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын Вьетнамда өткөн февральдагы саммити ийгиликсиз аяктаганына карабастан, Вашингтон Пхеньян менен сүйлөшүүнү уланта турганын билдирген. Ошол эле кезде Түндүк Корея жапырт кыргын салуучу куралдан арылуу боюнча АКШ менен мындан аркы сүйлөшүүнү токтотушу ыктымал экенин эскерткен. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Сой Сон Хи 15 мартта Пхеньяндагы басмасыз жыйында билдиргенин бир катар эл аралык маалымат каражаттары Орусиялык ТАСС агенттиги кабарлаган. АКШ бул ирет алты мүмкүнчүлүктү өткөрүп жиберди деген Сой Ханойда саммитте эске алып. 27-28 февралда өткөн экинчи жолугушууда АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлери келишимге жетише алган эмес. Ал эми эки Кореянын учурдагы лидерлери Ким Чен Ын менен Мун Чжэ Ин биринчи жолу былтыр апрель айында чек арадагы демилитаризациялык аймакта жолугушкан. Анда эки тарап өзөктүк куралдан толук арылууну жана 66 жыл мурда токтогон Корей согушуна акыркы чекитти коюуну убадалашкан. Түндүк менен Түштүк Корея андан кийин да эки ирет жолугушкан.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу каарман уктуруубуз улантабыз. Азаттык радиосунун каарманы бир койго сатылган Азамат үй бүлөсүн тапты. Кесиптешибиз Улан Эгизбаев көзү тирүүсүндө Азамат тууралуу видео тасма тартып коомчулукка алып чыккан. Бул берүүнүн аркасы менен Азамат кулчулукторунан бошонуп өз алдынча жашоо кечире баштаган. Жакында эле ал ата энесин издеп жүрүп акыры таапканын кабарлады. Мирлан Кадыровду уксак.
Учкор районунун кара күнгөй айылынын тургуну Каныш Садыкованы кошуналары жаңы балалуу болгондой куттуктап келип жатышат. Анынчы 6 жашында жоготкон баласын 25 жылдан кийин көргөн эненин кубанычында чек жок. Ал Азаматка туугандарын тааныштырып, кичине кезиндеги сүрөттөрүн көрсөтүп бүтө албай жатат.
Мына бул да Гүлнара жаң, бул сен, бул жана Эсемек, бул Беку.
Эми камчы менен салчыдан башым бар эле сурам. Жарылганда бүт эле.
Азаматты Азаттык радиосунун маркум кабарчысы Улан Эгизбаев былтыр тасмага тартып, анын 20 жылдан ашык кулчулукта жүргөн өмүрүн кантип бир койго сатылганын, кандайча колдон колго өтүп, ар кимге малай болуп иштеп жүргөнүн баяндап берген эле.
Сау болсун. Помните его, нет? Азамат. Келдибек.
Кийин ал Азаматты шаарга ээрчитип келип, колунан жетилеп жүрүп, паспорт алып берем деп аракет кылып жаткан. Ал ортодо Бишкек шаарындагы кийим тигүүчү Сейхке жумушка орноштуруп, анын жатаканасына жайгаштырат. Бул аралыкта Азамат Уланды бир туугандай көрүп, ал күтүүсүз каза тапканда дүйнөсү аңтарылып кеткендигин айтып олтурду.
Жаптым эле интернетке кирсем осу Улан Эгизбаев каза болуп калды деп эле эмеге келип калдым, ишенбейт, ишенбейм да. Интернетке кирсем эле ошентип, анан ыйлап аябай. Жаман болгон. көчөле сүйлөсүм эле кандайча деп ишенбей ишене албай жүрдүм. Өзү улан Эгизбаевди эле айтып жүрчү да, сен ушу кошкор эле окшойсуң, мен сенин баары тапирим, менин атеңин тапирим деп айтчу да, кочкорлуга окшойсуң мен уккам деп. Анан өзүм деле бир тууган кылып алайынсың, жалгыз эле баламын деп айтканда белечи, атамдар бар.
Мындай жаман кабардан кийин Азамат таянган киши менен айрылдым деп өз аракетин өзгөрө баштайт. Турмуштун соккуларына бушкан Азамат ата энесин издөөгө киришет. Ал коомдук биринчи каналдын кайдасың программасына кайрылат. Көп өтпөй алардын жардамы менен минтип ата энесин таап, азыр бир туугандары менен кайрадан таанышып жаткан учуру.
Шаарда сакмал жол иштеп аткам, Туз деген айылда жашатпай турсам чалып башты. Бир туугандарым табылды деп чала чыдай мага. Эмне деп сүйлөшүп жүргөм, анан КТРКга баргам да андан мурун. Анан алар чоочун номер эметсе мага айтып кой деген да. Булар чалганда мен ишенбей ошолорго бергем номерди. Алар байланышып туруп бияктар менен. Бир 10 күндөй сүйлөшүп жүрдүм бияктагылар менчи, апамдар менен чалышты. Анан мен да ишенбей жүрдүм да кантип эле депчи. Мага да ушул анан чалгандар да болгон да. Эсенали Дайырбековдун кызы да алдап чакырган мени. Караколго Бишкекке келип паспортум оңой эле жасап берем, алып берем деп. Анан ишенбей аткам да эч кимге. КТРКга эметсем эле ошолор чалып мага айтты, чын эле апаң экен. Экинчи күнү кел деп КТРКга кел деди да, тигилер менен жолугуп турабыз апаңдар. Ошо жака барып жолуктук, жолугуп эле бияка келдик сразу үйгө.
Ар кимдин колунда жүрүп Келдибек, Азамат, Майсалбек атка конгон жигиттин өзүнүн чыныгаты да унутта калган. Алгын эмес анын жашы канча да, кайсыл жерден болору дагы эч кимге беймалым боюнча кала берген. Көрсө анын асан чакырып койгон аты Санжар экен. 1988 жылы туулган. Ушул жерден кепти Азаматтын чыныгы аты Санжар деп улайлы. Ал кандайча Кочкордогу Садыковтардын үй бүлөсүнүн Жетөгүзгө барып калгандыгы тууралуу анын апасы Каныш Садыкова буларды айтып берди.
Биринчи класс окуп, биринчи классты бүтүп аткан кезде мамасы келип алып кеткен. Анан бул жерден талашып тартыштык бир топко чейин. Анан кийин атасына берем, атасы сурап атат деп эле болбой алып кетип калган да.
Мамасы болгондо небереңиз?
Өзүнүн мамасы. Жок, башка эле, башка эле чоочу. Алып кеткен, ошо бойдон талашып тартыштыги, мен мына башкан берем, бакса өзү баксын, атасына берем, эмне кылса ошо болсун деп эмне алам. Же мурун тыштабай койбой, жетечи тыштагандан кийин жайына койбой. Мейли деди. Ошо бойдон эле өз жылдашы экөөбүз кыйкырышып өкүрүшүп, мен аны сөгүп ал эмне кылат, болбой эле деп колунан жетелеп алып эле алып кетип калды. Мен болсо болушунча каргап шиледим, кылып айткан менен болобу. Анан ошо бойдон мен калып калдым. Ал алып алып кетти. Машина айлатып келип кошунанын үйүнүн жанына токтотуп коюп.
Каныш апанын айтымында Санжарды төрөгөн апасы алып кеткенден кийин милицияга деле кайрылган эмес. Болгону өзүнүн чыныгы энеси алып кетти да эми деп алакан жайып олтуруп калган. Кошуналардын айтымында Садыковтардын ошол кезде 4 кызы бар болчу. Эркек баласы жок үй бүлөнү Санжарды төрөгөн апасы укканбы же билбей эле келгенби, айтор 9 айлык баланы терезенин түбүнө таштап кетет. Балканактай уулду болгон бүлөө кубанып баланы өздөрүнө каттатышат.
Каныш Санжарды аябай жакшы баккан, таптаза. Мектепке барганда дагы өзү ээчитип барып ишигылып канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай жакшынакай бакты. Анан мектепке барды. Мектепке барганда баарыбыз бүркүрөп сүйүлүп майлашып мектепке барды деп аябай. Анан аркасынан Эсенбек төрөлүп калды. Андан мешиттер сонун той болбоду деп эле. Анан ак жол той бала болду, мынакей уулумдун арттан уулу келди деп баарыбыз аябай сүйүнгөнбүз. Андан эле бир күн эле Санжар жок болуп калды, эмне болду деп эле Каныш ыйлап калды. Анан жок, ошо бойдон жок болуп эле кээ бирде сурап калчубуз, ай Каныш балаң эмне келбей атат, бири келип кетпейби деп. Анан Каныш да билген жок да.
Санжардын иниси Эсенбек байкесинен бир эле жаш кичүү болгондуктан эгизде эле чоңойгонун кеп кылды. Ал Санжарды алып кеткенде 5 жашта гана болгондуктан ал күндү элес булас эстейм дейт.
Анын экөөбүз ойноп жүргөндө эле кесишке жугуп калчу, караңгы үйгө кирип калган да. Бир аял келип көтөрүп кеткен, кыйкыртып эле ыйлапчы. Анан мен деле коркуп эле үйгө чуркап кирип үйдөгүлөргө айтып ошо
толкунданып, аябай эле толкундандым. Ишенбей, бир ишенип, бир ишенбей элестеттим. Чөп жакты билем да мен, кичинекей жанга ойногон шакты, ошону элестетти. Туугандарыбыз келип баштады, ишендим. Ишенип калдым.
Үй бүлөсүнө кайтып келген Азамат эми үйлөнүп, үй жайлуу, бала бакыралуу болууну ойлонуп жатат.
Таптым эми, буюрса документим бүтсө иштеп, жакта жер деле бар дейт, иним айтып атат. Үй салабыз, үй аламбы, ошо көрөбүз да. главный паспорт бүтсе мен иштеп.
Чыныгаты унутта калган Санжар эптеп паспорт алып алсам экен деп документтерин саралайып Азамат деген ат менен топтоп жаткан экен. Эми мынтип анын туугандыгы тууралуу көйлөгүт алып, Сыдыков Санжар деген чыныгы аты менен паспорт алууга аз күндөр эле калды.
Бүт көлдүн бар Азамат дешип Санжар десең эми кайсы Санжар деп таанышпайт. Бүт мол Нарын көл бүт бар Азамат. Кээ дан бар Шимбек Санжар десем эми. Паспортту көрө элешенбиз.
Санжар жашоосундагы мындай жагымдуу бурулуштун себепкерин Улан Эгизбаев деп эсептейт. Анын атын оозунан түшүрбөйт. Эми Санжардын жакындары анын кайтып келишине чакан түлөө өткөрсө, Эгизбаевдин атинесине сөзсүз жолугуп, ыраазычылык билдирем деп ниеттенип жүргөн экен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Кочкор району.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосун жарым саат бою уктуңуз. Микрофондо мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.